A my si přečteme z Bible z první královské z 18. kapitoly. První královská 18. kapitola a pokračujeme ve čtení a výkladu příběhů o Eliášovi. Kdo z vás jste tady poprvé, tak hold vstoupíte do děje, ale kdo chodíte každou neděli, tak to bude pro vás pokračování toho děje. První královská 18 od 25. verše. Eliáš vyzval Bálovi proroky. Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám. Neozval se však nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamyšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval, snad spí, ať se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány, meči a oštěpy, až je polévala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Nikdo se však neozval, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. Tak ocitáme se, milí přátelé, na hoře Karmel, na kopci, kam Eliáš tedy pozval všechen izraelský lid, který za těch desítky let se přeonačil ve své víře, přeonačil ve svém náboženství a ne, že by přestal úplně uctívat Hospodina, ale vedle něj a místo něj a před ním si postavil Bále, božstvo kolem božstvo národů kolem něj, kterému sloužil. A Eliáš vyzval lid, že takhle to dál nejde, a ať se tedy rozhodnou, komu chtějí sloužit, že nemůžou přece poskakovat na obě strany. Tak to jenom, aby jsme se dostali do děje. Na počátku tedy toho dnešního čtení dává Eliáš svým protivníkům překvapivě ve všem přednost. Když přivedou dva býky, nevybere on, ale nechá vybrat je jako první. Nabídne jim také možnost obětovat v nejpříhodnější denní dobu, to je po východu slunce. Kdežto on dostane příležitost až večer na sklonku samého dne, kdy už prý podle tehdejších názorů bohové usínají. K božstvu Bála bude volat 450 lidí, kdežto Eliáš se bude modlit k Hospodinu docela sám. To jsou výhody, všechny výhody. Proč jim dává všechny tyto výhody? Otázka zní, jestli tak jistý, opravdu ví na 100%, co se stane, ukázal mu to Hospodin nějak ve snu, že přesně minutu po minutě, jak to na té hoře Karmel bude probíhat. Ne, jistě ne. A tak je tedy jeho víra troufala, sebevědomá, riskuje? To nevíme, ale když ty výhody těm bálovcům nedá, řeknou potom, že si své vítězství předem zařídil. Eliáš mohl taktizovat, mohl si zařídit rovné podmínky, mohl hájit své výchozí pozice. Jenomže to je problém. Potom by jeho svědectví bylo nejasné, nezřetelné a nevěrohodné. To je důvod tedy, pro který dává svým protivníkům všechny myslitelné výhody. A proto, proč jsem to zdůraznil? Pro naši víru to může být povzbuzením, že když jde o věci víry, věci boží, když jde o budoucnost třeba společenství, není třeba se strachovat a bát, že kvůli nějaké maličkosti, nevýhodě nebo chybě se to všechno zhroutí. Znám církev, která se strašně bojí o každý slovíčko ze svého řádu, aby náhodou to nebylo trošku vykládáno jinak a aby se to nějak nezhroutilo, nějak nepokroutilo a aby náhodou si to někdo, nějaký sbor nevyložil jinak a tak. A tak piluje ten řád, piluje, vybrušuje do posledního slovíčka a je to až úsměvné. Chybí tam ta velkorysost, ta víra, chybí tam taková ta věc, že Hospodin má ve svých rukou všechny věci. Eliáš nechává svým protivníkům všechny výhody, protože věří. I kdyby všechny okolnosti byly proti nám, i kdyby měli protivníci veškeré myslitelné výhody, boží věci to neublíží. Ba dokonce, jestliže je to opravdu boží věc, potom nemusíme mít všechno v rukou. Nemusíme mít všechno podchycené, všechno zařízené, všechno řádem dané. Jestliže je to boží věc a jestliže je to v božích rukou, tak potom nějaké ty chyby, omily boží věci neublíží. Kolikrát už církev byla doslova na dně? Starší si možná vzpomeňte, kolik výhod proti vám měli různí funkcionáři, tajemníci, ateističtí lektoři. A jak bezmocní jste si připadali jako rodiče, když vám ovlivňovali vaše děti a vyhrožovali třeba členům staršostva a jeho rodině. Člověk se mohl jenom modlit a doufat. Oni v dobách komunismu měli všechno. Noviny, školy, policii, kriminály, peníze. Nakonec vzali z církvi i její sociální práci. A přece nevyhráli. Když křesťan usiluje o něco spravedlivého i v našem obyčejném civilním běžném životě, nemusí se trápit nad tím, jsou-li jeho protivníci ve výhodě. Nemusí je počítat, nemusí porovnávat skóre zápasu, nemusí si hlídat každou maličkost, každý slovíčko, nemusí se hádat o každý míč, když si to vezmeme do toho obrazu fotbalu. Mimochodem, Martine, budete mít, je tu Martin? Budou mít tu prezentaci? Nebudou? Nevíš. Budou? Počítaj s tím. Výborně. Takže odpusťte, že jsem přerušil kázání. Na konci shromáždění budeme mít tady od našich fotbalistů povídání o tom, jak se měli jeden měsíc ve Spojených státech na fotbalovém kempu s ambasádorem. Tak se těšte. Takže jsme u toho fotbalu, u toho míče. Nemusíme se hádat o každý míč nebo o každý out, jestli to bylo za čárou, nebylo. Nechť mají výhodu míče i výhodu hřiště. Právě tato jistota je tou největší výhodou a převahou, o kterou se můžeme s důvěrou o Pána Boha opřít. Eliáš, já si ho nepředstavuji, že by v tuto chvíli byl Superman, guru, nějaký prostě, který to měl všechno na háku a vystupoval. Já si myslím, že zůstal rozechvělým člověkem. My ho zažíváme v jiných situacích, kde opravdu chce život skončit, kde se třese, kde už říká dost, Hospodine, už nemůžu. Zažíváme ho v jiných situacích, na jiných místech, kde je skutečně člověkem v těžké depresi. Já jsem přesvědčen, že i nahoře Karmel zůstal rozechvělým člověkem. Že není netečný, sebejistý a jakoby nad věcí. Vždyť mu jde o život. Kdo by dokázal, jde-li mu o život, zůstat tvrdý, bez nějakých emocí, bez nějakých strachů, obav, úzkostí. Nejde jenom jemu o život, jde také o další existenci Izraele, jeho lidu, který miluje a který opouští Hospodina, bez kterého soutěži národů neobstojí. Eliáš vede zápas o víru svého národa, o to, komu budou patřit, komu budou sloužit, komu budou věřit. Jde tu o jejich svobodu a jejich budoucnost. A tak i když si je Eliáš jist božím vítězstvím, není ještě vůbec jasné, kam se nakonec srdce lidu přikloní. Budou schopni všichni ti shromáždění Izraelci, tisíce lidí, kteří se na to přišli dívat, budou schopni vzdát se falešných jistot? A nebo budou dál kulhat na obě strany, tak jako do této doby? Proto začíná Eliáš hlasitě prorokovat. Nepředvídá však budoucnost. Asi jsme se s takovýmhle proroctvím ještě nesetkali. Možná byste to nenazvali proroctvím, ale Eliáš byl prorok. Přišlo poledne, Bálovi vyznavači, už celý skrvavený, jak si zasazovali rány a celý umodlený a vyčerpaný a zoufalý, pořád nic. Bál neodpověděl a Eliáš začíná prorokovat. Ale to je proroctví, kterému se říká posmívání. Proroctví posměchem. Nepředvídá budoucnost, nemá žádné vidění. Prorokuje tím, že se posmívá modlám. Dnes bychom řekli, že to není dost tolerantní, že to není dost ekumenické, že to není dost slušné, že to není dost taktní, moudré. A možná se nám to ale zdá především zbytečné. Nač kazit tak velkolepé vítězství hrubým zesměšňováním protivníků? Co pak to má Eliáš za potřebí? Četli jsme ty verše, kdy se jim vysmívá hrubým způsobem. Jaký to má smysl dělat si z Bále legraci? No ale nezapomeňme, v jaké je Eliáš situaci. Eliáš není v situaci převahy. On je naopak v situaci obrovské nevýhody. On je sám, proti němu jich je mnoho. Všechno je proti němu. Král Achab, královna Jezábel, všechen lid a všichni Bálovi proroci. Eliáš je přesvědčen, že zůstal se svou vírou v Hospodina docela sám. My se pak dozvídáme, že to tak úplně nebylo, že tam byli tajní vyznavači Hospodina, ale Eliáš to neví v tuto chvíli. A to je důvod, pro který humor je na místě. Smích a posměch je tou poslední zbraní bezmocných a opuštěných. Nebylo by to taktní, nebylo by to tolerantní, bylo by to hrubé, bylo by to nemoudré, kdyby se posmívali mocní. Když se posmívají bohatí, je to hřích. Když se však smějí chudí, když se však smějí pronásledovaní, když se však smějí bezbraní, je to čin víry, naděje, někdy i zoufalství, je to evangelium, které dodává sílu zoufalým a poníženým. A tak humor v této chvíli z úst Eliáše, který je sám, jediný, v naprosté nevýhodě, s obrovskou přesilou proti sobě, humor a vtip bývá často to poslední, co zbývá. Ale právě humorem a vtipem, i takto drsným, se člověk zbavuje svého strachu a své beznaděje. Kdo se navzdory trápení a úzkostem dovede, které prožívá, dovede zasmát tomu, co jej drtí a souží, ten se již nikdy nebude tolik bát. Někdy stačí pár veselých a trefných slov a člověk, který už sebe odepsal, se znovu nadechne a znovu začne bojovat. Humor odlehčuje. Přečtěme si, jakou roli hrály za druhé světové války vtipy, s jakou vděčností bylo nasloucháno peprným posměškům Jana Masaryka z londýnského rozhlasu. Nebo si nechme vyprávět, jak vyprávěním vtipů ulevovali svému vzteku a bezmoci za časů komunismu, komunistické normalizace, s jakou chutí lidé zpívali s různými písničkáři protest songy. A vzpomeňme, jak i dnes, když je někde dusná atmosféra a dlouho neřešené problémy, jak pomůže, když se na vše dokážeme podívat s humorným nadhledem. Protože pokrytectví, lež, přetvářku a nepoctivost či faleš lze často odzbrojit právě jedině humorem. Demaskovat právě jedině vtipem. A tak humor je to, co otvírá oči. Humor a i drsný humor je to, co odhaluje pravý stav věcí. Vezmeme si toho Eliáše, tam oni celé ráno, dopoledne zívají Bála a nic se neděje. Lid to vidí, ale jak si to má vysvětlit? Vždyť ví ze své zkušenosti, že mnohokrát Bál neodpověděl i v minulosti a tak zase dneska třeba neodpoví, tak to se může stát, že? Ale v okamžiku, kdy Eliáš řekne, volejte víc, vždyť možná spí, nebo možná si odskočil, nebo možná někam odcestoval, nebo má nucení, volejte víc, tak v tom okamžiku najednou jim to docvakne. Vždyť oni s ním jednají jako s člověkem. Vždyť oni k němu přicházejí jako k člověku. Vždyť pokud je to skutečný Bůh, tak přece takhle to nemůže fungovat. Humor v podání Eliáše v tu chvíli objeví pravdu a naději a blaze těm, kteří se dovedou sami sobě zasmát. Blaze těm, kteří dovedou smutné rozesmát. Blaze těm, kdo dovedou několika slovy srazit pyšným hřebínek. Blaze těm, kteří dokážou několika vtipnými slovy odhalit skrytou lež. Škoda, že se v církvi tak málo smějeme. Škoda, že církev bratrská je tak upnutá, uspořádaná a vážená církev. Možná bychom dnes byli mnohem dál, kdybychom měli více osvobozujícího humoru. Ale zpět k příběhu. Upřímně řečeno, člověku je těch bálistů až líto. Celý den poskakují, bodají se, řežou, křičí do ochraptění a přitom je to všechno již předem marné a odsouzené k nezdaru. Nikdo a nic neodpovídá na jejich snahu. Nikdo neocení jejich oběti. Je to smutné a tragické, ale takhle končí, přesně takhle končí, a teď bych to zase aktualizoval do naší doby. My dneska nežijeme v době nějakého uctívání Bála, a přesto žijeme v době, kdy se uctívá kdejaký bůžek a kdejaká pitomost. Přesně takhle i dnes končí lidská snaha získat si všechny ty pány bohy na svou stranu, svým podlézáním, škemráním a přemlouváním. Oni křičí, oni se zraňují, oni vyčítají, ale na tohle by neodpověděl ani Hospodin. Všimněte si, jak, nebo když si přečtete pak dál ten příběh, jak jiná bude modlitba Eliášova ve srovnání s tím šamanským přivoláváním deště. Z té Eliášovy modlitby bude vyzařovat klid, důvěra a respekt. Bálismus a veškeré pohanství tedy není chybné jenom proto, že je v bálismu, že ti bohové neexistují, ale už samotný vztah k tomu je falešný, ponižující, vypočítavý a pravé víře zcela cizí. Tak tady si nechme nastavit zrcadlo pravé víry. Zda i naše víra, to je ta otázka na nás, zdali naše víra v Hospodina, v Ježíše Krista, naše modlitby a zdali naše zbožnost se někdy víc nepodobá těm křečovitým té křečovité zbožnosti bálových proroků. Tomu křiklounství, tomu povykování, tomu zoufalému volání o pomoc. Učme se vztahu k Bohu raději než u biblických proroků, především u Ježíše Krista. Tam on se nehnal bezhlavě do utrpení. On prosí svého otce, aby od něho zlé věci odvrátil. Právě když v tom našem příběhu porovnáme, co dělali Bálovi proroci a co dělal Eliáš, tak i my uvidíme krásný rozdíl, nebo jasný rozdíl mezi tím, jak jiné je a mělo by být věřit Hospodinu. Že to není zbožnost založená na pokřikování, na to, že když je mi zle, tak si zavolám, zakřičím a když je mi dobře, tak zase zapomenu. Že to není zbožnost založená na nějakých emocích, na síle hlasu a podobně. Je to zbožnost, má to být zbožnost založená na vzájemné důvěře. Naše modlitby to není a nesmí být ubohé škemrání, ani zkušené chraptění šikovných profesionálů nebo točení modlitevních mlýnků. Naše modlitby to je přátelský a důvěrný rozhovor mezi synem, dcerou a otcem. Vůbec nezáleží na délce modliteb, na množství modliteb, na výrazu tváře v modlitbách, na modlitebním postoji, vůbec nezáleží na intenzitě naší vnitřní energie, kterou do té modlitby dáme. Vůbec nezáleží na okázalosti modliteb, na tom, jestli je to modlitba, kterou všichni vidí. Ani nezáleží na tom, abychom odkrývali nějaká vnitřní tajemství. Není třeba se předvádět, není nutné padat k zemi, není nutné zdvíhat ruce. To Ježíšovo slovo, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, jsem uprostřed nich. Bylo slovo ne nějakého tajemství, nějakého klíče, tak teď máme klíč, jak odemknout Boží požehnání, Boží pomoc. To jsou slova taková jednoduchá, to naopak je protiváha k té upnutosti v těch modlitbách. Tam se učedníci ptali Ježíše, mistře, co máme dělat, co máme dělat, jak se máme modlit? A teďka čekali, že nějaké ty formulace, jak by na to zvyky, že jim prozradí to tajemství té účinné modlitby. Třeba si mysleli, že jich musí být velký počet. Tehdy v Izraeli panoval názor, že když se podaří úplně všem, bez výjimky všem Izraelcům, tedy pravověrným Izraelcům nebo skutečným Izraelcům, zachovat den sobotní jednou jedinkrát, tak to bude prostě to, co pohne Pánem Bohem a přijde v moci a slávě. Takže to množství hrálo velkou roli. A Pán Ježíš v podstatě na tuhle představu reaguje slovy, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. To nám stačí. Každá upřímná modlitba dojde k Božímu trůnu a bude i nám vyslyšena. Sám Pán Bůh nám přeje to nejlepší. A na nikoho z nás nezapomíná. Naše bohoslužby tedy smí být radostným setkáním a hostinou, ze které odcházíme posíleni, povzbuzeni a uklidněni. Amen. Prosím, chválu.